pues boa tarde. Grazas por vir a esta convocatoria en horas tan intempestivas para vos. Un placer contaros con a candidatura de Ferrol en Común con Martín Noriega aquí na cidade de Ferrol. En primeiro lugar, agradecer que teña vida hasta aquí, non só hoxe, sino todo o apoio que leva dándonos que vosa organización fraterna con Compostela Aberta, donde hai xa moitos anos, donde que sufriron os movimentos das mareas municipalistas, a súa xenerosidade, del, que representa de Anova, con Ferrol en Común, sempre dando un apoio condicional e que nos fixo chegar ata aquí, respetando as diferenzas internas que poidamos ter, antepoñendo os intereses sociais a calquera outro interese. Estamos no barrio de Ferrol Vello, que vimos nos dar unha voltiña con Martiño, enseñarlle que outro Ferrol é posible, que con fondos europeos captados por Ferrol en Común podemos reformar e cambiar a faciana en parte, porque non nos era unha continuidade necesaria, moitas das ruas deste barrio, como Espartero, Manuel Comellas, e tamén pois, as circunstancias que vive unha poboación bastante envellecida neste barrio, cun consultorio un consultorio médico que estivo pechado moito tempo, que grazas á movilización veciñal, con o apoio de Ferrol en Común, conseguimos que volver a abrir e que creemos que pois, a sanidade espallada por todos os barrios é imprescindible nunha cidade de Ferrol que, como digo, ten unha poboación bastante envellecida. Creemos que neste ciclo electoral que se abre, contar con persoas como Martiño, que ademais non é Martiño únicamente, senón que representa moito máis esas candidaturas de unidade por todo o país que a Nova está respaldando, e Compostela Aberta nomeadamente, pois para nós é un impulso, é unha alegría velo hoxe aquí, e o gallado que podamos velo máis días durante a campaña e que sigamos ese camiño que iniciamos prácticamente xuntos e que teña esa continuidade no futuro.
Nada, para min é un placer estar hoxe aquí en Ferrol, estar cos homens e mulleres de Ferrol en Común. Anova leva participando dende a creación dos espazos de Unidade Popular e as candidaturas municipalistas no 2015. Segue a participar agora, segue a acreditar en estes espazos que antepoñen, como ben decía Jorge, o ben común antes que as posicións de parte, que entenden que unha esquerda alternativa, unha esquerda con implicación nas vilas e nas cidades construese apostando polo común denominador, non? E nese senso, hoxe estou aquí como membro de Compostela Aberta, pero tamén como portavoz de Anova para amosarlle o noso apoio a Ferrol en Común, aos seus homes e as súas mulleres, nomeadamente a Jorge. E a maior de estar, bueno, pues, representando un espazo político, estou tamén nunha posición de amizade, non? É dicir, eu... Costame tamén que xos Manuel Beiras e outros referentes da Nova, como Antón Sánchez, sentimos un aprezo especial pola figura de Jorge Suárez, vale? E eu, que compartín trincheira, non sei se a trincheira pop de Iván Ferreiro, pero si a trincheira municipalista durante o bombardeo, sei que xente como Jorge, xente como Xiana, outra xente da candidatura, deu a cara en momentos moi complicados, fixo unha defensa de outro modelo de cidade, e segue a dar a cara nestes momentos que ainda son máis complicados que daquela, non? Porque se daquela había unha crise económica e unha crise de representación, agora vimos unha pandemia, hai unha desactivación xeral da xente na participación política e un risco de que eso sexe ocupado e ese espazo sexe ocupado pola dereita, pola extrema dereita, e espazos como os de Ferrol en Común son fundamentais, sobre todo nunha cidade de loita, como é a cidade de Ferrol, cunha tradición de loita e cunha tradición de combate político, non? O cal eu desexolle o mellor, poden contar evidentemente con o noso apoio, pero bueno, teñen un candidato que é unha garantía, e nestes tempos incertos ter unha persoa como Jorge que é garantía para a cidade e tamén garantía para o conxunto do espazo da esquerda.